Слика 108. Раснувањето Исусово. Војниците го соблекоа Исус, го заковаа на крст и го оставија да умре. Имаше 20 злосторници раснати лево и десно од Исуса. Голем мрак ја прекри земјата во период од 3 часа. По 6 часа на крстот Исус извика со силен глас: «Свршено е!» Го предаде духот на Бог и умре. Римскиот капетан, кој го гледаше сето тоа, се чудеше и рече: «Овој човек е на вистина син Божиј».